9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Živećemo teže, najavljuje ministar Dinkić. Fiskalni savjet predlaže otpuštanja u javnom sektoru. Vuk Jeremić preuzima funkciju predsjedavajućeg Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Zaoštravaju se odnosi Japana i Kine zbog teritorijalnog spora. Pojedine japanske firme prekidaju proizvodnju u Kini. Na Mokranjčevim danima koncert kvarteta Brodski iz Londona. Oblačno jutro u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu 17, Nišu, Kragujevcu 15, posle podne razvedravanje. Ministar financija Mlađan Dinkić tvrdi da bi država bankrotirala da vlada nije donela antikrizne mere. Dinkić je poručio građanima da će zbog povećanja stope PDV-a živeti teže, ali da neće umreti. On tvrdi i da je javni dug na kraju prošle godine bio 50% bruto domaćeg proizvoda, a ne u granicama kako je objavila prethodna vlada. Specijalni savjetnik u Ministarstvu financija Milica Bisić razlog za različite podatke o javnom dugu vidi u tome što su ti podaci posljednjih godina bili sve manje javni.
Pa nažalost u posljednjih, da kažem, 7-8 godina podaci o prihodima i rashodima su bili, postajali sve manje i manje transparentni. I ova informacija kao i sve ostale na kraju najbolje će biti predmet same revizije državne revizorske institucije i onda ćemo imati zaista jasnu sliku o svemu. Ono što je jedan od, ajde da kažem, mojih ciljeva kao savjetnika ministra financija, a sada i privrede, jeste da u stvari onemogućimo da se na bilo koji način špekuliše o visini ili bilo rashoda, bilo prihoda, a za to je najjednostavnije da sve bude objavljeno na internet sajtu Ministarstva financija i dostupno svima. Ne postoji ni jedan razlog zbog čega bi bilo koji od tih podataka bio na bilo koji način skrivan, tajnovit i nedostupan javnosti.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Pavle Petrović ocenio je da bi sljedeća neophodna mera vlade, ako se želi smanjenje budžetskog deficita, trebalo da bude otpuštanje u javnom sektoru. Ocenio je da je naročito na lokalu značajno predimenzioniran broj zaposlenih u javnom sektoru.
O ekonomskoj situaciji i o izjavama ministra Mlađana Dinkića ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Ekonomskog fakulteta Nikolom Fabrisom. Gospodine Fabris, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li su povećanje stope PDV-a i otpuštanje u javnom sektoru dovoljne mere uštede?
Pa očigledno je da će Srbija bez obzira na sve to i sljedeće godine imati budžetski deficit i sasvim sigurno da nam sljedeće godine sledi novo zaduživanje. Pomenute mere svakako da će ublažiti situaciju i da će smanjiti nivo budžetskog deficita.
Koliko je ozbiljna situacija ako znamo za upozorenja da su zemlje pretili dužničko ropstvo i bankrot? Da li negde Srbi preti isti scenarij koji postoji u Grčkoj?
Mislim da smo daleko od grčkog scenarija, ali to ne znači da je situacija dobra. Naime, javni dug opasno raste, to znači da će nas budući ekonomski rast biti opterećen potrebom značajnog isplaćivanja kamata i glavnica duga u narednom periodu. Prema pravilima Evropske unije javni dug u 60% je zabrinjavajući, a mi po svemu sudeći ćemo do kraja godine ili dostići 60% ili biti neznatno ispod tog nivoa.
Kako ste vi razumeli izjavu ministra financija da je prethodna vlada sakrila prave podatke o javnom dugu?
Pa i Fiskalni savjet je u jednom trenutku također saopštio da je javni dug veći nego što je saopšteno od vlade. Mislim da problem u tome je što iako smo doneli fiskalna pravila, u suštini ta fiskalna pravila nisu bila obavezujuća jer nisu postojale sankcije i mislim da bi trebalo doneti nova fiskalna pravila, naravno prilagođena tekućoj situaciji uz obavezujuće sankcije u slučaju njihovog kršenja, što bi moglo da nam obezbedi dugoročno održivu fiskalnu politiku.
Ministar nam je također poručio da ćemo živjeti teže, ali da nećemo umreti. Istovremeno vidimo svakodnevno da cene ne miruju, inflacija će vjerovatno biti dvocifrena, bar tako prognozira Narodna banka. Kakve su vaše prognoze, šta možemo očekivati do kraja godine ukoliko nam Međunarodni monetarni fond ne odobri novi kredit?
Pa ja svakako mislim da mi sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda nećemo dobiti do kraja godine, čak i ukoliko se taj aranžman zaključi, on će se u najboljem slučaju odnositi na sljedeću godinu. Mislim da je taj aranžman vrlo značajan, jer Srbija ima loš kredibilitet na finansijskim tržištima, što znači da svako novo zaduživanje je izuzetno skupo, a već sada je izvesno da će zaduživanje biti potrebno i za sljedeću godinu. Sasvim sigurno da u narednom periodu možemo očekivati dosta teškoća, ali sigurno da se neće ponoviti situacija iz 90-ih i napomenuću ipak to neće biti situacija kao u Grčkoj.
I odakle možemo sada da dobijemo novi kredit i pod kakvim uslovima?
Pa jednostavno postoji širok spektar opcija, počevši od kredita od MMF-a, kredita od Svetske banke, zaduživanja na međunarodnom tržištu na bilateralnoj osnovi, emisije euroobveznica, a jednostavno po meni prvi korak je da se zaključi aranžman sa MMF-om koji bi ojačao kredibilitet u makroekonomsku politiku, a potom ispitati sve moguće opcije, jer verovatno sredstva od MMF-a neće biti dovoljno da pokriju sve budžetske rupe, znači ispitati sve opcije šta će biti najpovoljnije u datom trenutku, jer situacije na finansijskim tržištima se vrlo često menjaju, tako da je teško u ovom trenutku reći gde će biti najpovoljnija situacija na finansijskim tržištima u 2013. godini.
Čuli ste ekonomistu Nikolu Fabrisa.
Premijer Ivica Dačić tvrdi da je rebalans budžeta maksimum u ovoj situaciji kako bi se smanjio pritisak na građane. Dačić je rekao i da je dovođenje socijalista u vezu sa kriminalnim aferama pokušaj da se naruše odnosi sa naprednjacima. Dačić kaže i da u svakoj partiji ima onih koji zloupotrebljavaju svoj položaj, ali da su oni iz SPS-a koji su možda krali amateri u odnosu na neke druge.
9:06, slušate Radio Beograd 1. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc posjetiće Beograd najverovatnije od 8. do 15. oktobra. Jedna od tema razgovora biće i trgovina organima, piše Danas. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, Rasim Ljajić, ranije je rekao da su se posle izjave zaštićenog svedoka stekli uslovi za sveobuhvatnu i celovitu istragu o trgovini ljudskim organima, koja će imati svoj pravni epilog.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija zaključit će 66. zasedanje, čime će na simboličan način predsjedničko mesto od Katara biti predato Srbiji i novom predsjedavajućem Vuku Jeremiću. Detaljnije Zorana Bokan.
Na ceremoniji u zgradi Ujedinjenih nacija na East Riveru u Njujorku, Vuk Jeremić će dužnost predsjedavajućeg 67. sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija preuzeti od katarskog diplomate Nasira Abdulaziza Al-Nasira, u prisustvu predstavnika svih zemalja članica Ujedinjenih nacija. Vuk Jeremić je za predsjedavajućeg Generalnoj skupštini izabran 8. juna ove godine. Dobio je 99 glasova, a njegov protivkandidat, ambasador Litvanije, Dalius Čekuolis, 85. Od Jeremića očekujemo visok stepen afirmacije Srbije i njene spoljne politike, kaže za Vesti u 9 Branko Branković, nekadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi.
Mi očekujemo da predsjednik Generalne skupštine, bivši ministar gospodin Jeremić, bude uspešan. Uspešnost predsjednika Generalne skupštine ne zavisi mnogo od njega, u mnogome zavisi od samih tačaka dnevnog reda i uspešnosti tih tačaka dnevnog reda da budu usvojene u Generalnoj skupštini. Početak je, očekujemo dosta od ove Generalne skupštine, naravno očekujemo sa predsjedništvom gospodina Jeremića i vrlo visok stepen afirmacije Srbije, njene spoljne politike i mnogo toga što je vezano za Srbiju da se u ovom trenutku toku Generalne skupštine čuje.
Redovno godišnje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra, a generalna debata 25. septembra, kada će se po tradiciji svetskim liderima prvi obratiti predsjednik Brazila, da bi po nepisanom diplomatskom pravilu zatim govorio američki predsjednik Barack Obama. Kao treći, prisutnima će se obratiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Iz sveta ovoga jutra stiže vest da je u samoubilačkom bombaškom napadu u Bagdadu ubijeno 4 ljudi, a 11 je ranjeno. Automobil bomba eksplodirao je na ulazu u zelenu zonu, koja je poznata kao sedište međunarodnih organizacija i diplomatskih predstavništava.
Širom Kine nastavljeni su protesti zbog odluke japanske vlade da kupi ostrvo u istočnom kineskom moru na koji Peking polaže pravo. Vlada u Tokiju apeluje na Peking da japanskim predstavništvima i kompanijama pruži bezbednost i zaštitu, dok američko ministarstvo odbrane upozorava da bi teritorijalni konflikti u Aziji mogli da izazovu nasilje pa i rat. Najveće japanske firme privremeno zatvaraju svoje fabrike u Kini. Američki ministar odbrane Leon Panetta rekao je da su se američki i japanski zvaničnici saglasili o postavljanju novog raketnog odbrambenog sistema u Japanu. Lokacija nove, druge po redu zajedničke instalacije još nije određena i samo je poznato da će biti na jugu zemlje. Radarski sistem treba da zaštiti region od severnokorejskih raketa i ne odnosi se na Kinu, javljaju agencije.
9:09, slušate Radio Beograd 1. Pred specijalnim sudom nastavlja se suđenje ministru Goranu Kneževiću zbog optužbi da je, dok je bio predsednik opštine Zrenjanin, oštetio opštinski budžet. Jedan od Kneževićevih advokata, Vićen Tjedarijević, rekao je da će se Knežević odazvati pozivu suda i da se neće pozvati na imunitet. Knežević je uhapšen 1. oktobra 2008. godine pod sumnjom da je organizator građevinske mafije. U pritvoru je proveo 13 meseci, posle čega je pušten da se brani sa slobode.
U Privrednoj komori Srbije biće održan okrugli sto o privatnosti u uslovima masovnog ostavljanja ličnih podataka na internetu, društvenim mrežama i mobilnim komunikacijama. Jedan od učesnika okruglog stola je i Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku. Gospodine Markoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko su lični podaci zaštićeni u elektronskim komunikacijama?
Pa prvo da kažemo, znači, privatnost to je pravo građana da raspolaže svojim ličnim podacima. Sa razvojem ove savremene tehnološke civilizacije ti podaci su sve više i više ugroženi i mi upravo danas razgovaramo o tome kako mi kada koristimo internet, mobilne telefone ili društvene mreže ostavljamo mnoštvo svojih ličnih podataka na tim mrežama.
Koliko smo kao građani svesni opasnosti da naše podatke neko može da zloupotrebi?
Mi smo vrlo malo svesni kao građani te opasnosti i upravo svrha ovog našeg razgovora je da unapredimo svest o tome kakva velika se opasnost preti. Naprimjer, mi kad razgovaramo, ti podaci se isto evidentiraju kod provajdera, ko je s kim razgovarao, kako, koliko dugo. Kada čitamo elektronske knjige, zna se koju smo knjigu čitali do koje stranice. Kada kupujemo nešto preko elektronske trgovine, zna se šta smo kupovali. I onda nam se šalju neke nove ponude i tako dalje. Znači, na društvenim mrežama mi imamo podatke, o naše osnovne identifikacione podatke i tako dalje. Znači, naša je želja da unapredimo svest o potrebi da se pažljivije odnosimo prema našim ličnim podacima, da pazimo gde ih ostavljamo i da kontrolišemo to.
Da li je to onda i poruka mladima da budu veoma oprezni kada ostavljaju svoje podatke, pošto oni najviše komuniciraju putem društvenih mreža?
Apsolutno, apsolutno. A mi imamo i taj podatak da otprilike 80% mladih je na društvenim mrežama i oni svakodnevno komuniciraju u proseku 2 sata preko društvenih mreža i ostavljaju mnoštvo svojih ličnih podataka. Moramo sve upozoriti da lični podaci koji se jedanput ostave na internetu i na društvenim mrežama tamo ostaju zauvijek.
Hvala vam na ovim informacijama.
Hvala vama.
Zagovornik Vesti u 9 bio je Nikola Marković, predsjednik Društva za informatiku.
A mi idemo do Negotina. Na Mokranjčevim danima u ovom gradu večeras će biti održan koncert kvarteta Brodski iz Londona, koji će izvesti dela naše kompozitorke Isidore Žebeljan. Najavljuje naša muzička urednica Aleksandra Paladin.
Četvrti festivalski dan započinje naučnom tribinom pod nazivom Naš Mokranjac, u okviru koje će dr. Vesna Mikić, muzikolog, ukazati na tranzicijsku kulturnu praksu u odnosu na Mokranjčevo delo. A na večerašnjem koncertu nastupit će svetski priznati kvartet Brodski sa delima Isidore Žebeljan. Festival Mokranjca u čast, svečano otvoren prošlog petka u rodnom gradu kompozitora, do sada je publici predstavio hor Salutaris iz Minska iz Belorusije, dobio novog pobednika na pevavanja hor Gortini iz Djevdjeli iz Makedonije, a sinoć je negotinska publika imala prilike da vidi 2 baleta na muziku domaćih autora, Sobarevo mesto Miloja Milojevića i baladu o mesecu lutalici Dušana Radića. Ovde se sa nestrpljenjem očekuje i nastup svetski priznatog violiniste Romana Simovića na sutrašnjem koncertu, kao i nastup novosadskog big benda u sredu 19. septembra. Završni festivalski dan, 20. septembar, biće u znaku muzike domaćih autora. Gudarski kvartet Mokranjac sviraće dela Despića, Atanackovića, Milice Radinović, Mokranjca, a hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije sa solistima i dirigentom Bojanom Suđićem izvešće pasije Svetoga kneza Lazara Rajka Maksimovića.
Manifestacija Dani evropske baštine počeće u Narodnoj biblioteci Srbije programom zadužbine Dositej Obradović, koja će ujedno obeležiti i dan svog osnivanja. Biće otvorena izložba koja će trajati do 30. septembra. Biće predstavljene slike i fotografije iz ranih dela Dositeja Obradovića, kao i najstarije izdanje njegovih dela u vlasništvu Narodne biblioteke Srbije.
A u Tršiću je nakon 7-dnevnih programa završen 78. Vukov sabor, najstarija i najmasovnija kulturna manifestacija u Srbiji. Vukov sabor, pored statusa manifestacije od nacionalnog značaja, od ove godine je upisan i na UNESCO-vu listu svetske nematerijalne baštine.
U toku je treći mjesec srpske kulture u Mađarskoj i u Budimpešti. U 9 gradova bit će izvedena ukupno 34 programa, javlja Vlastimir Vujić.
U Pečuju je prikazana pozorišna predstava Cvrčak kamerne scene Miroslav Antić iz Sente, a u Pečujskoj Zrenji ulici 15 otvorena je izložba slika pod nazivom Osvećenje ikona sa likovno-poetske kolonije 360 stepeni rad umetnika Budimpeštanskog udruženja Krug. Isto udruženje, ali i njegovi članovi koji su književnici, svoj poetski trenutak prikazat će danas u 18 časova u kulturnom centru Terez Varoš E10, glavnogradskog 6. kvarta, dok je za 20. septembar predviđeno izvlačenje nagrada u kulturno-istorijskoj igri Nedeljnika Srba u Mađarskoj Srpske nedeljne novine. A 21. septembra u petak premijerno će biti prikazana predstava Kovači Srpskog pozorišta u Mađarskoj u režiji gošće iz Novosadskog Srpskog narodnog pozorišta Lidije Stevanović, koja uz Mihajla Nestorovića, Zoltana Molnara i Tibora Embera u predstavi i igra.
U vestima u 9 govorimo o sportu. S nama je Slobodan Maletić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Sjajni rezultati naših veslača na evropskom prvenstvu.
Jeste, minuli vikend protekao je u znaku naših veslača koji su osvojili 4 medalje na evropskom prvenstvu u Varezeu. Srebrno odličje osvojila Iva Obradović u skifu, dok je do 3. mjesta doveslao naš teški četverac u sastavu Miloš Vasić, Radoje Đerić, Miljan Vuković i Goran Jagar, zatim laki četverac Nikola Selaković, Miloš Stanojević, Nenad Babo i Miloš Tomić, kao i dvojac bez kormilara Nikola Stojić i Nenad Beđik. Srebrnom medaljom u Varezeu Iva Obradović je pokazala da se vratila na pobednički kolosek iz kojeg je ispala posle šokantne trke olimpijskih kvalifikacija u Lucernu, gde je ostala bez plasmana u London. Na evropskom prvenstvu je prebrodila krizu, potpuno se vratila u rezultatskom smislu i sa optimizmom možemo da očekujemo njene trke u narednom periodu. U trci četveraca bez kormilara ključna deonica bila je u drugoj četvrtini trke kada je naš čamac uspeo da napravi solidnu prednost u odnosu na Beloruse, koju je uspeo da odbrani uprkos konstantnim napadima ove posade. Dvojac bez kormilara veslao je dobro od početka do kraja, ali se u samom finišu osetio nedostatak snage da se napadne možda i sama zlatna medalja. Treću bronzu u Varezeu doneo nam je četverac bez kormilara za lake veslače, koji je odbranio to odličje sa prošlogodišnjeg evropskog prvenstva u Plovdivu. Inače, u Varezeu je i doneta odluka da Beograd bude domaćin kontinentalnog šampionata 2014. godine.
Slobodana, ima još lepih vesti iz sporta. Naime, naša reprezentacija u američkom fudbalu plasirala se u viši rang. U finalu evropskog prvenstva grupe C pobedila je Švajcarsku sa 20-14. Naredne godine naša reprezentacija igraće u grupi B sa Britanijom, Italijom, Španijom, Danskom i Češkom. Veoma malo znamo za američki fudbal u Srbiji.
Jeste, mogu samo da kažem, mislim da je to najbitnija stvar, da se ispostavlja da je selektor Sean Embry najveći adut našeg nacionalnog tima. On je fantastično pripremio ekipu za taj finalni obračun sa Švajcarcima. Osvajanje titule prvaka u ovoj diviziji je od ogromnog značaja, jer je sistem takmičenja takav da bi eventualni poraz značio još minimum 4 godine bez zvaničnih učešća našeg nacionalnog tima i praktično tavorenje u najslabijoj grupi. Međutim, trijumf, kako rekao ste, donosi plasman u B grupu evropskih selekcija. Sean Embry bavi se trenerskim poslom posljednjih 16 godina. Pored rada sa reprezentacijom, on će i narednih godina raditi na organizovanju i vođenju trenerskih klinika kako bi pomogao razvoju američkog fudbala u Srbiji. On između ostalog ima iskustvo rada i u Denver Broncosima, dakle NFL ligi, a došao je u Srbiju u novembru prošle godine za trenera beogradskih Vukova.
Hvala, jutro sa sportom, Slobodan Maletić.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Predstavljamo vam najuspešnije projekte žena preduzetnice u Srbiji, realizovane zahvaljujući saradnji Uprave za rodnu ravnopravnost i Ambasade Kraljevine Švedske. Od 11 do 12 časova na talasima Radio Beograda 1 nudimo vam potvrdu da, kako same preduzetnice kažu, žene mogu sve kada uzmu stvari u svoje ruke. Ponedeljkom sa vama, Elizabeta Arsenović.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 16, u Nišu 17, u Beogradu i Novom Sadu 18 stepeni više. O vremenu danas Gordana Marinković-Ljuboja.
Danas u
jutarnjim i prepodnevnim satima pretežno oblačno vreme, ponegde sa kratkotrajnom kišom i to uglavnom na istoku i jugoistoku. Posle podne i uveče očekujemo postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar, a najviše dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni. U Beogradu i okolini ujutro i prepodne pretežno oblačno, a posle podne i uveče postepeno razvedravanje. Vetar će biti slab istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
A sutra i u sredu biće sunčano i toplo, dok nas u četvrtak očekuje kiša i hladnije vreme.
Slušali ste Vesti u 9. Pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Milorad Vonasek, Đorđe Radosavljević i Miroslav Vojvodić. U pola 10 na Radio Beogradu 1 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan.